SBS Radio.
Sa ulat na inilabas ngayong Linggo, inaranggo ang pasaporte ng Australia bilang pang-7 pinakamakapangyarihan sa mundo base sa bilang ng mga bansa na nagbibigay ng access dito. Lumabas ito habang ang paghahabol sa pagkamamamayang Australiano ay umabot sa antas na hindi pa naabot kailanpaman na kung kailan inihayag ng pampederal na pamahalaan na malalapit sa 189,000 katao ang naghintay sa pagproseso ng kanilang pagkamamamayan. Sinuri ni Evan Yang ang tayo ng pasaporte ng Australia at ng iba pa sa buong mundo. Ang halaga ng pagkuha ng pasaporteng Australiano ay tumaas ng bahagya sa $250 ngayong Enero, buhat sa $277. Subalit, kaunti lamang ang nagrereklamo kahit tumaas pa man ang presyo. Binibigyan ngayon ng pasaporte ng Australia ang mga may hawak nito ng access sa 183 bansa nang hindi magbabayad ng kahit anumang singil o mag-a-apply ng visa bago dumating sa bansang pupuntahan. Base sa Henley Passport Index, isang proyekto ng kumpanya na sumusuri sa pagkamamamayan ng Henry and Partner Citizens na kumukuha ng mga data mula sa International Air Transport Authority, ang pasaporte ng Australia ang isa sa mga pinakanapapakinabangan sa mundo. Sa 189 na pasaporte at 227 destinasyon na pinag-aralan sa index, 21 bansa lamang ang nagbibigay sa may hawak ng pasaporte ng mas maraming visa-free o on-arrival access sa mga ibang jurisdiksyon. Ang nakatulong na mas makapangyariang sa Australianong pasaporte ay ang masalamuot na tampok nito sa seguridad na pinagtibay noong taong 2014. Sinabi ni Dr. David Bierman, isang nakatataas na lecturer ng turismo sa University of Technology, Sydney, ang mga tampok nito ay lubhang masalimuot sa ngayon.
The Australian government, in particularly in its current series of passport, has probably something like about 123 embedded security things within the passport to make it very, very difficult to copy because an Australian passport, generally speaking, when people are traveling, tends to be a very trusted document.
Tinuturing ng Henley Passport Index ang pasaporte ng bansang Hapon bilang pinakamakapangyarihan na nagbibigay ng abilidad na magbiyahe ng walang visa sa 189 na bansa. Nalagpasan ng Japan ang Singapore sa numero unong pwesto pagkatapos na mabigyan ito ng libreng visa ng Myanmar ngayong taon. Umangat naman ang China ng 14 na pwesto sa 71, habang ang United Arab Emirates ay umangat ang 17 sa 21 pwesto. Pinagtibay ng dalawang bansa ang kanilang ugnayan sa kalakalan sa mga nakalipas na taon. Subalit, mas makapangyarihan ang pasaporte ng Taiwan kaysa sa China, kahit paman tinuturing lamang ng China ang Taiwan bilang isang lalawigan nito. Ang Pilipinas ay pang-75 pwesto at nakaka-access sa 66 na bansa nang walang visa. At ito ay mas makapangyarihan kaysa sa ilang mga karatig bansa nito sa katimugang silangang bansa tulad ng Cambodia, Vietnam, Laos at Myanmar. Sinabi ng direktor ng Henley Partner Australia, Tony Leves, may mga karagdagang halaga sa bansa sa pagbibigay nito sa mga mamamayan ng mga maimpluwensyang pasaporte bukod sa pagpapahintulot sa kanila na makapasok ng madali sa mga border.
There's often a lot of economic benefits to a country that can negotiate visa-free access. So if you think about China, they are now significant investors into the Middle East and they have now gained visa-free access to the UAE. A more valuable and a stronger passport gives them travel freedom and it also allows, you know, country-to-country business to happen more smoothly.
Ang bawat bansa ay may karapatan na idetermina ang kanilang alituntunin hinggil sa kung anong mga pasaporte ang papapasukin sa kanilang bansa nang walang restriksyon. Sinabi ni Dr. Bierman, ang mga alituntunin ay kadalas ay palitan at nakakatulong sa mga Australiano dahil sa kanilang positibong imahe sa buong mundo.
It's related to the state of relations between any two given countries. Australia is regarded as a kind of global good guy, so to speak, which means that we tend to be fairly welcome in just about every country in the world.
Para lalo mapagtibay ang pasaporteng Australiano, kailangan ng pamahalaan na palalimin pa ang mga kasalukuyang kasunduan ng visa sa mga ibang bansa. Subalit sinabi ni Lenaves, malamang na hindi ito mangyayari.
Australia has a very robust visa process. There's always the chance that, you know, we will add additional countries over the next couple of quarters. But I wouldn't expect Australia to move dramatically. We've got a fairly strict regime when it comes to visas.
Subalit inamin ni Dr. Bierman, may mga kasalukuyang kasunduan ng visa na madaling mapagtibay ng Australia.
There's a few cases in which we could do better because, for example, China is our biggest inbound market. There's 1.4 million Chinese visiting Australia. For a Chinese citizen to come to Australia and get an Australian visa, they have to pay a minimum of $140. We pay nothing to go to have a visa for China. So there are certain cases in which the playing field is probably not as level as it could be or as it should be.
Ang mga may hawak na pasaporteng Afghan, Iraqi, Ruso, Indiano, Pakistani, Sudanese at Saudi ang ilan sa mga humaharap sa ilang uri ng restriksyon sa Australia. Magkasamang Afghanistan at Iraq sa pinakahuli sa listahan sa Henley Passport Index na kung saan 30 jurisdiction lamang ang tumatanggap ng kanilang pasaporte nang walang visa o access. Ang Rusya ay bumaba sa 47 bansa kahit paman ipinahayag ng Taiwan na hindi na ito magbibigay ng visa sa mga Ruso noong Setyembre. At ang Alemanya, Pransya at South Korea ay pangapangatlo sa 188 destinasyon.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.